probudím nebo neprobudím, mně to je tak jedno. Poslední měsíc mě třikrát odvážili sanitkou z téhle postele. V podstatě já se snažím nic nejíst, protože si myslím, že žrádlo prostě člověka otravuje a dá se plně nahradit tekutou stravou. Takže třeba místo guláše se čtyřma si dám 4 piva. To je výrok Petra Hoška, který je frontmanem punkové kapely Plexis, který zazněl v dokumentárním filmu o punku. Taky tam zaznělo třeba, punk je něco podprahovýho, co drží člověka furt. Punková je třeba nezbednost, provokace, protest, anebo nebejt ovce. A tohle je z dokumentárního filmu Kmeny, který se zabývá tím, že filmuje různé subkultury, to znamená nějaký skupiny lidí, kteří v něčem jsou jiný než jiný skupiny lidí nebo než většinová společnost. A dokumentuje, a tohle teda bylo z dílu Punk. A my celý říjen řešíme dopis efeským, což je dopis, který napsal Pavel do Efezu církvi. A teď na našem výjezdu do Kácova, co jsme řešili posledně, tak je křesťanská komunita, to, že křesťani jsou nějaká komunita různých lidí, kteří se od sebe v hodně věcech lišejí. Někdy v některých případech by se třeba v normálním životě vůbec nesetkali, nebo by se spolu nebavili, nepřátelili, ale že je to nějaká komunita, kterou spojuje Ježíš. A tyhle jednoty se týká první polovina toho listu efeským. A ta druhá polovina mluví o tom, jak tahle komunita křesťanů, která je sjednocená tím Ježíšem, má žít. Dává nějaký pravidla pro to, aby měli spolu pozitivní soužití a dává nějaký znaky, kterýma by se měla projevovat ta jejich subkultura, ta jejich komunita křesťanů. A ještě než otevřu dnešní text, tak bych se chtěl pozastavit právě nad touhle myšlenkou. Často máme pocit jako věřící i nevěřící, tak máme pocit, že Bůh tady je o to, aby nám něco zakazoval. Bůh je někdo, kdo nám vynadává, když něco porušíme. Bůh je někdo, kdo nám chce zabránit v nějakých věcech a že nám chce zakázat, co může. Tohle ale tak není. A to zaměření na komunitu v listu efeským o tom krásně mluví, protože vlastně vidíme, že jde o to, že my spolu jako lidi, ať už v církvi nebo všude, máme nějaký vztahy a tady nám dává pravidla, které tady nejsou o to, aby nás omezovali, aby nám mohl Bůh dávat za něco bídu, ale jsou tady o toho, aby v týhle komunitách jsme mohli společně žít a nezraňovat se a být pro sebe nějakou oporou, být si pozbuzením. Takže ty pravidla mám proto, že věřím, že Bůh nějakým způsobem má nějaký nadhled, vidí věci, které já nevidím a dává mi pravidla proto, aby jsem v té komunitě mohl mít dobrý soužití a nemuseli jsme se zraňovat. A podíváme se spolu na Efeským 5, 3 až 14. Většinou budu číst z ekumenického překladu, ale částečně jsem tam vložil nějaké věci ze studijního překladu, protože mi přišlo, že to měl líp přeložený. Osmilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést prosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří, vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, to je modloslužebník, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se o nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Bohu, nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je usvědčujte. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Ale všechno, co je světlem usvědčováno, je zjevováno. A všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Pavel na začátku tohoto textu varuje církev v Efezu. Mně přijde, že to je docela dost přísná pasáž. Zmiňuje smilstvo, smilstvem myslí, mimomanželský sex, nevěru. Tady v tom textu určitě taky je tím míněno například sex s prostitutkami. A mluví taky o nezřízenosti a chamtivosti. Ale co je zajímavé na tomhle textu je, že se tady nemluví jenom o tom, co kdo má a nemá dělat, ale mluví se tady taky o tom, jak o tom máme mluvit a o čem máme a nemáme mluvit. A v prvních verších se teda píše, ať se mezi vámi o tom ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Ve prosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří, vy máte vzdávat Bohu díky. Pavel tady tvrdí, že nejenom, že nemáme dělat smilstvo, nemáme být chamtiví, nemáme tyhle věci dělat, ale že my o nich nemáme ani mluvit. To ale podle mě neznamená, že o nich nemáme mluvit vůbec. Vidíme, že Pavel sám ty témata tady otvírá, Pavel sám je vynáší na povrch, píše o nich. To znamená, že podle mě je důležitý, v jakém kontextu o těch tématech mluvíme. A jsou to věci, které jsou vážný problém. Tady je to v tom textu popsané, je to vážný problém, jsou to věci, které mají nějaký dopad a které jsou zraňující. A proto by se o nich nemělo mluvit s lehkostí, nebo s nějakým humorem, nebo s nějakou nadsázkou. Protože to, když mluvíme o těch věcech s humorem, když v naší komunitě budeme mluvit o těch věcech s humorem a s nadsázkou, tak se může stát, že se vytvoří kultura, kde tyhle ty věci jsou i braný s nějakou nadsázkou, kde jsou ty věci braný tak, že to není vlastně tak vážný, že to není takový problém. Ani si taky nemyslím, že Pavel tady zakazuje úplně přímo jenom jako humor o sexu, tak mi přijde, že to často vykládá, ale že přijde mi, že právě jde o to, že mluvíme s lehkostí o těch hříších, to znamená o té špatné formě, o tom smilstvu. Že nějak zlehčujeme něco, co je prostě vážný a co je opravdu problém. A to je právě proto, že když to zlehčujeme, tak nás to může vést k tomu, že to právě i mění naše postoje a taky si myslím, že to i může ukazovat na naše postoje hlubší. Já v tomhle dost selhávám, myslím si, že každý, kdo mě tady dobře zná a slyší mě o tom mluvit, tak si říká, strašný. A můžu vám říct, že když jsem se připravil na tohle kázání, tak jsem musel hodně přemýšlet nad svým dosavadním fungováním. Ale tak věřím, že to bude k zamyšlení i pro vás. A myslím si ale, že to taky ukazuje na hlubší problém. Máme takovou tendenci se kouknout na takovýhle texty a máme takovou složku v hlavě, tady jsou nějaké mé hodnoty, nějaké pravidla, které dodržuju. A máme takovou tendenci vzít takovýhle text a hodit si to OK. Tak tomu, že nesmím tohle a tohle, tak ještě nesmím mluvit o smilstvu s lehkostí a nesmím takhle se vyjadřovat o věcech a přidat si to do nějaké té naší složky pravidel. Ale myslím si, že Bible učí trošku něco jiného. Protože si myslím, že tenhle text upozorňuje na určitý princip toho, že když nějakým způsobem mluvíme, tak nás to může vést k nějakým činům. A taky, že když nějakým způsobem mluvíme, tak to odhaluje to, co je uvnitř nás. Odhaluje to naše postoje a náš charakter. A to vidíme pak v kázání nahoře, kde je to posunutý ještě dál, kde Ježíš říká, i kdybyste pomysleli na to smilstvo, tak je to špatně. Tady čteme, že když o tom mluvíme, tak je to špatně, ale i kdybychom na to pomysleli, tak je to špatně. A tam taky Ježíš říká, když pomyslíš s nenávistí na tvýho bratra, tak je to špatně. A zase si myslím, že často máme tu tendenci si to vzít a říct OK, tak nejenom, že nesmím o tomhle mluvit, ale ještě tady o těch dvou věcech nesmím přemýšlet. Ale myslím si, že to není to, co se tady jakoby ty texty snaží říct. Myslím si, že ukazují na něco mnohem hlubšího. Myslím si, že ukazují na to, že máme hlubší problém. A každý z nás asi někdy někomu řekl něco, co bylo zraňující, co toho člověka bolelo. A často na to reagujeme potom, když se o tom bavíme s tím člověkem znova a říkáme, já jsem to tak nemyslel. Problém je, že to většinou není úplně pravda. Možná to tak nemyslíme obecně v každém případě, možná si o tom člověku to nemyslíme po každý, ale myslím si, že v tu chvíli jsme si to mysleli. V tu chvíli ty naše slova ukázaly na nějaký náš postoj, který byl špatný a který byl bolavý. Já jsem svojí sestře řekl, asi nespočítám kolikrát, že je úplně blbá. A můžu vám říct, že kdybyste se mě zeptali teď, tak bych vám řekl, že si myslím, že moje sestra je jeden z nejchytřejších lidí v mém věku, který znám. Ale když jsem to řekl, tak jsem si to fakt myslel. Takže když prostě někomu takhle říkáme ty zraňující věci, tak to odkrývá náš postoj. A stejně tak říkáme někdy provokativní nebo nějaký vtip na někoho a říkáme, no to byl jenom vtip. A ono to sice mohlo být myšlený s humorem, ale většina vtipů se zakládá na nějaký pravdě. A většinou to odkrývá nějak naše myšlenky a můžou, já si myslím, že je v pořádku, že jsou věci, které třeba odkrývají naše postoje, ty vtipy, ale těm lidem to nevadí, nebo jsou s tím v pohodě, že si z toho děláme srandu, nebo že můžeme mít vtipy, které třeba satiricky upozorňují na nějaký problém a naopak odkrývají i správný postoje. Ale říkám, že většinou v tady těch věcech, které říkáme, se skrývá nějaká pravda, nějaký náš postoj, který se promítá do toho, co říkáme. A ten hlubší problém, na který tahle pasáž upozorňuje, je, že máme zkažený charakter. Že nejde jenom o to, že máme mít nějaký seznam pravidel, co máme dodržovat a co dodržujeme, nedodržujeme, ale že jsme zkažený od základu. Že máme zkažený myšlenky. Že prostě máme ty postoje, které v těch pravidlech se nějak snažíme skrývat tím, že něco děláme, ale máme zkažený postoje, máme zkažený srdce. A vidíme v to dál v tom textu. V 5. verši se píše, dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, to je modloslužebník, nemá podíl v království Kristovu a Božím. A to slovo, které je tady použité pro slovo lakomec, neznamená jenom nějaký materiální lakomec, někdo, kdo chce hodně peněz, ale znamená to někdo, kdo vidí všechno jako prostředek ke svýmu blahu. To znamená, to můžou být i lidi. A myslím si, že do jistý míry do tady té kategorie, nebo respektive, že do tady té kategorie spadáme všichni, že děláme věci ve svůj prospěch, že se snažíme používat lidi pro svůj prospěch, používat věci pro svůj prospěch. Tak je tam napsáno, že se jedná o modloslužebníka. V době, kdy tohle je napsané, tak existovalo spousta různých bohů, spousta různých kultů a lidi si dělali sošky a chválili tyhle bohy a je to téma, který je propletený celou Biblí, že lidi se obracejí od toho pravýho boha a dělají si bohy někde jinde. A v dnešní době my už nemáme většinou tady ty kulty, nebo že bychom si dělali sošky nějakých bohů, ale můžou to být jiné věci, které my stavíme do středu našeho života. Ať už jsou to třeba ty peníze, nebo úspěch, krása, potěšení, zážitky, které stavíme do středu našeho života a okolo kterých se točí náš život. A tady je napsáno, že tyhle lidi, to znamená lidi, kteří dělají tyhle věci, tak nemají podíl na Božím království. Jinými slovy, že nebudeme mít s Bohem nic společného. A problém téhle pasáže je, že do téhle kategorie spadáme všichni. Že všichni se chováme sebestředně, všichni myslíme špatné věci, všichni říkáme špatné věci a všichni děláme špatné věci. Všichni máme zkažené srdce. Takže jsme trošku váji. Tenhle text nabízí jedno takové praktické řešení a říká, že odpovědí na tyhle ty špatné slova je díku zdání. Že místo toho, aby jsme mluvili a zlehčovali hřích, zlehčovali špatné věci, takže máme vzdávat díky, protože tím stavíme do centra toho Boha, kterýmu vzdáváme díky a tím velebíme a chválíme ty správné věci. Ale to nám může pomoct nějak měnit naše chování, ale nepomáhá nám to v tom základním problému, že my prostě chybujeme, že my prostě máme zkažený charakter a tudíž nemůžeme mít podíl na království Božím. A na to nám text odpovídá hnedka potom. V 8. verši čteme, vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. A Pavel píše tenhle text věřícím lidem v církvi v Efezu a očividně ví, že chybujou a dělají věci špatně, jinak by je nevaroval. On jim říká, tady jsou nějaké věci, se kterými buď máte problém, nebo můžete mít problém a já vás varuju, abyste je nedělali. To znamená, oni dělají hříšné věci, nejsou dokonalí a nejsou dokonalí tím, co dělají, tím, co říkají, jinak by jim nepsal ty varování. Pavel teda ví, že píše lidem, co hřeší a přesto jim píše něco zásadního. On tady píše, že jsou světlem. Možná bychom čekali, že napíše, tohle vám píšu, abyste chodili ve světle, nebo abyste následovali světlo, nebo abyste jako se snažili o to být světlem. Ale on jim píše, ne, tady jako vaše identita už je jasná. Vy jste světlem skrze Pána a tím myslí Ježíše Krista. Píše, dřív jste byli ve tmě, ale teď už nejsou, teď už nejste ve tmě skrze Pána. A ten stav zkaženosti nemůžeme vyřešit tím, co budeme dělat. My nemůžeme dělat věci tak, aby jsme se stali světlem, ale je tam napsáno, že Pán je učinil světlem. Věřím, že i když mám sám zkažený charakter a říkám špatné slova, mám špatné myšlenky a dělám špatné věci, tak je tady někdo, kdo přišel, aby ten můj stav před Bohem změnil. Ježíš se stoupil na zem a vzal ten boží hněv, o kterém se píše, že tady je na ty lidi, kteří činí ty hříchy. Vzdal se svojí pozice v božím království, aby my jsme mohli se stát světlem a nebejt už tmou. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Nepíše se tady, že máme dělat činy světla, aby jsme byli světlem, ale právě proto, že skrze Ježíše jsme se světlem stali a už máme tu identitu světla, stali jsme se dětmi světla, tak nás může Pán proměňovat. A tak máme mít ty činy světla. Nestačí jenom dodržovat nějaký pravidla. Znát a dodržovat pravidla je důležitý, právě jak jsem říkal, z praktického hlediska. Jsou to pravidla, které nám pomáhají mít příjemný soužití, nezraňovat se, bejt si blízko. Ale to, co řeší ten problém doopravdy, je to, o čem píše zbytek téhle naší pasáže, ta druhá polovina. Když se v době, kdy Pavel píše ten dopis, řeklo, zkoumejte, co se líbí Pánu, tak většina lidí měla představu, že to znamená studovat Boží zákon, studovat Mojžíšovy zákony. A Pavel tady učí něco radikálně odlišného. Tvrdí, že když se stáváme světlem, když Ježíš promění naši identitu ve světlo, tak důsledkem toho je ovoce světla. A ovoce světla, to vlastně znamená to, že jak to světlo je zdrojem toho a z toho roste to ovoce, jestli mi rozumíte. Takže jde o to, že není to tak, že my něco děláme, ale my jsme se stali světlem skrze Krista a to, že jsme se stali světlem, tak výsledkem je, že se proměňuje naše povaha, že se proměňuje náš charakter z toho špinavého, zkaženého charakteru na ten charakter, který je světlem. A celá tato světelná show v té pasáži znamená to, že když uvěříme v Ježíše, tak se stáváme světlem a náš zkažený charakter se proměňuje. Bůh nám postupně odkryvá naše chyby a vynáší je na světlo nebo usvědčuje, jak se tady píše, a dává nám sílu a motivaci měnit se a nést ten charakter, a teda nést to ovoce. Nebo by se taky dalo říct, že nám dává tu sílu měnit své postoje, měnit to, o čem mluvíme a měnit to, jak se chováme. A já si to představuju jako takový obraz. V tom 14. verši je napsáno, neboť všechno, co je zjevováno, je světlo. Proto praví, probuď se ty, kdo spíš a vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. A je to takový obraz, kdy Ježíš prochází a je tím světlem, který září do té tmy. A teď postupně ty lidi se obracejí k tomu jeho světlu, to světlo je ozařuje a oni se sami stávají takovýma světýlkama okolo. A myslím si, že to je ta církev, to je ta naše subkultura. Že jsme zhluk světýlek, který je okolo Ježíše, který je k němu obrácený, který Ježíš osvětluje a my jsme tím zhlukem světýlek, který svítí do té tmy. Takže čím bychom se měli lišit? Co jsou ty znaky naší subkultury? Myslím si, že to je právě to, že bychom se jako církev měli obracet k Ježíši. A že který je zdrojem našeho světla a máme se nechat proměňovat a máme nechat ho proměňovat na naše postoje, který pak vedou k tomu, že se bude proměňovat i naše slova a budou se proměňovat i naše činy. Trochu se bráním udělat z toho nějaký jednoduchý praktický závěr, protože si myslím, že pro každého to může vypadat trošku jinak. Že je to o tom, prostě každý bude dělat něco jiného, co ho přiblíží k tomu Bohu. Je to o tom, kam se obracíš, když je ti zlé. Je to o tom, kam se obracíš, když je ti dobře. Je to o tom, jak funguješ ve svém každodenním životě. Já třeba pro mě znamená to být obrácený k Ježíši a snažit se být tím světlem, tak to znamená, že když je mi těžko, tak jdu ven se pomodlit a řeknu Bohu, jak se cítím místo toho, abych si pustil počítač a 3 hodiny přestal přemýšlet. Může to být to, že když je mi dobře, tak děkuju Bohu místo toho, abych začal být pyšnej na to, jak se mi daří a jak jsem skvělej. A pro někoho to může být, že si bude pravidelně číst Bibli nějakou hodinu nebo v nějaký situaci. A pak by vás určitě chtěl pozbudit k tomu díku vzdání, ke kterému tady ten text nabádá. Že soustředit se na to, aby naše slova pozbuzovala, aby chválila Boha, aby se soustředili na jiné věci než na nás a naše potěšení a nezlehčovali ty vážné problémy. Takže mým závěrem je, obraťte se k Bohu a buďte světlem. Já se pomodlím nakonec. Tak ti děkuju, Pane, za to, že i když my máme zkažený charakter, i když my máme velký problém, tak ty si přišel jako světlo a ozářil si nás, aby my jsme mohli před tebou být taky světlem, aby ten náš charakter před tebou mohl být proměněný. A děkuji ti za to, že nás proměňuješ. A prosím tě za to, aby jsi nám žehnal, aby jsme se obraceli k tobě a aby jsme přijímali tu proměnu, kterou ty nám přinášíš. Amen.